qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida bugungi kunda o'zaro chegaralarni belgilash jarayoni ketmoqda. Ammo rasmiy Yerevan bu jarayonga toqatsiz munosabatda bo'lmoqda. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan telefon orqali muloqoti davomida mintaqadagi vaziyatni muhokama qilib, shunday fikr bildirdi. Armanistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga bu boradagi murojaati masalani xalqarolashtirishdan boshqa narsa emas va bu mutlaq asossiz. Chegarada hech qanday to'qnashuvlar bo'lmadi. Vaziyat barqaror, muzokaralar davom etyapti degan Ilhom Aliyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.